Dobré odpoledne, já už jenom doplním pár poznámek k seismickému ohrožení v České republice. Jsem na tom stejně jako Pepa Horálek, protože jsem si myslel, že budu mluvit laické veřejnosti, a zatím vidím v sále samé známé tváře. Takže vám děkuji, že jste přišli. Tak pokusím se využít této nečekané situace k tomu, abych vznesl několik provokativních otázek, nebo kterých bychom třeba mohli tak reprezentativním složení diskutovat. Takže o čem budu mluvit? Tak tu nejprovokativnější otázku tu dáme hnedka na úvod, co znamená, jestli může dojít v České republice k velkému katastrofickému zemětřesení. Pak budu něco říkat, co to je seismické ohrožení, jak se seismické ohrožení počítá, jak zajistit stavby proti zemětřesení. No a nakonec jsou takové dvě malé témátka, vyklady jako indikátor seismického ohrožení, a kdo vydrží úplně do konce, tak řeknu pár vět o předpovědi zemětřesení. Takže, jestli může dojít v Česku k velkému katastrofickému zemětřesení, tak to je častá otázka, nevím, jak vy, já už jsem to musel odpovídat několikrát. Ono se říká, že není špatná otázka, nebo špatná odpověď, no ale stejně, tak jako tady u té otázky to není jako úplný, protože musíme zvážit časový interval, o kterém mluvíme, na který se ta za to ptá. Tak možná to milionu let k němu jistě dojde. Tak jak jsme viděli v těch předcházejících přednáškách v České republice, jsou dlouhé zlomy, Petra tam našlapalo zemětřesení, vulkány soptily před 110 tisíci lety. On se to pořád zkracuje. Ten mě ještě učili před 300 tisíci lety, ale teďka už jsme už 110 tisíc let. Takže myslím si, že není jiné možnosti, tak na tu otázku musíme odpovědět, že velké zemětřesení čeká bude. Samozřejmě mluvíme tady o 100 tisících nebo milionů let, ale myslím si, že pokud nechceme připustit, že geologické procesy se právě zastavily, což myslím, že těžko někdo by řekl, tak němu určitě dojde. Druhá věc je, jestli to zemětřesení bude v horizontu délky lidského života. To znamená, jestli se to ještě dožijeme. Tak v tomto případě bych řekl, že to je velmi nepravděpodobné, ale nescela vyloučené, jak potom vyplývá z těch analýz toho seismického ohrožení. No a jak moc je to nepravděpodobné, tak to je předmětem zkoumání seismického ohrožení. Tak co to je seismické ohrožení, tak to je právě připraveno pro lajky. Je to tedy pravděpodobné, že za určité období dojde ve vymezeném území zemětřesení, které by překročilo danou úroveň. Přitom s tou úrovní se myslí teda opravdu potom je to zemětřesení, to znamená intenzita nebo špičkové vyklení v horizontální rovině nebo spektra odezvy a tak dále. Takže to snad nemusím tady pro to publikum více komentovat. Tak tady, jak to vypadá ve světě se seismickým ohrožením, na tom jsem tedy chtěl demonstrovat, co toto seismické ohrožení je. V tomto případě se jedná o špičkové zrychlení v horizontální rovině, které bude překročeno s pravděpodobností 10% za 50 let. To znamená, až se tady naše potomci sejdou za 50 let a položí vedle sebe tu mapu, jak to opravdu bylo za těch 50 let, a srovnají to tedy s tímto obrázkem, tak zjistí, že na 10% území bude červenější barva, bude to zrychlení vyšší, a na 90% území bude to zrychlení nižší. Takže takhle je zvykem prezentovat seismického ohrožení. Tak tady jak to vypadá v Evropě, tak vlastně nikoho nepřekvapí největší ohrožení kolem Marmorského moře s Istanbulem tady, že a tak to je velmi ohrožené město. Samozřejmě celé Egejské moře, celý Balkán, západní pobřeží, potom tady Balkánu, severní Itálie, ta nás zajímá velmi, protože to je přece jenom nejblíže k nám. A potom střední Itálie, jižní Itálie, jich Španělska. zvláštní je tato oblast, oblast Menči, v Rumunsku, kde jsou tedy tam téměř třetiny hluboká, takže zasahují velkou oblast, i když nemají na posílu, ale samozřejmě kde Bukure ještě byl, to měli jiný názor, jak tam došlo k tomu katastrofickému téměř třetiny. Tak speciální otázkou u nás je ohrožení jaderných elektráren. Já to vezmu trošku ze široka, tak jaderné elektrárny jsou ohroženy jednak přírodními faktory a jednak faktory způsobeným člověkem. Tak jsou ty přírodní faktory, tak povodně, orkány, hurikány, lesní požáry, pád meteoritů. No a nás samozřejmě nejvíc zajímá zemětřesení a tsunami, ale ono to zajímá i většinu lidí, co se zabývají ohrožením jaderných elektráren, kvůli tomu, že totiž jedna z těch dvou havárií, které mají stupeň 7, které postihlo jadernou energetiku, tak právě bylo způsobeno zemětřesením nebo spíš tsunami, tedy ve Fukušimě 11. března 2011. Tak tady jsem napsal ty faktory způsobené člověkem, chyba v konstrukci, chyba obsluhy, tak tam patří ta druhá havárie, to znamená v Černobylu 26.4.86, i když maličko se uvažuje o tom, že to trochu spadá do té chyby v konstrukci. Válečný konflikt, teroristický útok, poslední pád dopravního letadla. Tak tady je zajímavé, že ty faktory způsobené člověkem se posuzují nějakým jiným způsobem než ty přírodní faktory. Já teda řeknu svůj osobní názor. Já si myslím, že ty faktory způsobené člověkem jsou mnohem významnější u nás, teda samozřejmě u nás, než ty přírodní faktory. Jako vemte si, že když my počítáme seismické ohrožení, tak musíme ukázat, že během 10 000 let nedošlo k zemětřesení, které by ohrozilo jadernou elektrárnu. Když bychom dostali na válečný konflikt, tak vemte si, kolik válečných konfliktů, který by třeba tu jadernou elektrárnu ohrozilo, během posledních 10 000 let, jako to je nesrovnatelné. Ale vraťme se teda k té seismologii. 10 nejsilnějších zemětřesení od roku 1900, tak ta Fukushima, teda zemětřesení toho po Japonsku, bylo čtvrté nejsilnější. A když se podíváte na seznam těch zemětřesení, tak jednalo se vlastně o první setkání jaderné energetiky s velkým zemětřesením. Ty další zemětřesení buď to byly dříve, než se začalo tedy s jadernými elektrárnami, nebo byly v oblasti, kde tedy žádné elektrárny nejsou. No, nedopadlo to moc slavně, i když tedy musím říct, že ty škody nebyly způsobeny ani takým zemětřesením jako tou následnou plnou tsunami, jejíž výška byla značně podceněna. Tady je doklad toho, jak ta tsunami byla vysoká. Takže teď přijdu k tomu, teda jak se seismické ohrožení počítá, tak to je ta nudnější část mé přednášky, ale zajímavý je ten předpoklad. Takže musíme předpokládat, že seismicita je stacionární, i když tedy velmi nerovnoměrná v čase. A jedině takovýto předpoklad nám dá možnost stanovit, jaké největší potřesy mohou tedy tady po lokalitě nastat. Jako nepočítáme s tím, že by se najednou úplně změnil seismický režim a že by se tady dokázal větší zemětřesení než v minulosti nebo tak, tak s tím se prostě nepočítá. To je vlastně ten základní předpoklad, na čem celý ten výpočet stojí. No, používají se různé metody, jejich metoda deterministické a pravděpodobnostní. V dnešní době i pravděpodobnostní metody nabyly vrchu, takže vlastně používá se jenom pravděpodobnostní metody. Tak tady je tedy 4 kroky, jak se to dělá. Ten první krok je, že když tady máme nějaké místo, pro které počítáme seismické ohrožení, musíme stanovit fokální ohniskové zóny, které by potenciálně mohly tedy tu lokalitu ohrozit. Ty mohou být buď to lineární nějaké zóny, nebo i plošné. Prostě musíme vymezit všechny druhové oblasti. K tomu se používá hlavně historický kanál zemětřesení, ale i nějaké tektonické úvahy, tady seismotektonický model, geologické databáze, prostě holoseismologie, prostě všechno, co máme k dispozici, tak musíme zapnout, abychom stanovili tyto druhové zóny. Tak druhý krok je definice magnitudově četnostního stavu, tak to je ten jeden z nejzákladnějších zákonů seismologie, že tedy malých zemětřesení je více než velkých zemětřesení. Tenhle tom výpočtu se používá usečené Gutenberg-Richterovo rozdělení. Tedy, když to řeknu nějak přiblížím, tak prostě tam, kdy se vyskytne velké zemětřesení, tak se jistě vyskytuje mnohem více malých zemětřesení a obrácně to neplatí. Tam, kde pozorujeme hodně malých zemětřesení, tak to ještě neznamená, že tam může dojít k velkému zemětřesení. No a to je právě způsobeno tím, že je to tady usečené, takže existuje nějaké maximální magnitudo, které tedy může ta oblast produkovat. Jak se to maximální magnitudo stanovuje, tak to je kámen úrazu, máme to, protože to je velmi obtížné nějak dobře zdůvodnit, proč nějaké oblasti může být tedy magnitudo, proč tam nemůže být nějaké větší magnitudo. Ovšem, že to magnitudo neexistuje, to maximální, to je jasné. Kdybychom to brali globálně, tak prostě jistě existuje nějaké největší magnitudo, při kterém praskne celá země koule, že jako větší být nemůže. No, tak stejně tak, když vezmeme nějakou jednu oblast, tak tam může být generovat jenom zemětřesení velké, ne nějaké velikosti, a nemůže tam být jako větší. Ovšem, stanovit to je poměrně obtížné, takže to je jeden z těch bodů, kde nastávají pochybnosti, a to se právě řeší tou pravděpodobnostní metodou, kde se dají různé pravděpodobnosti různým řešením. Tak třetím krokem, který je také poměrně obtížný, je stanovení úklonu, tak samozřejmě blízko od nízka v epicentrální oblasti jsou určitě zemětřesení největší a klesá to s narůstající epicentrální vzdáleností. Ovšem, jak to klesá, to je velkou otázkou a tady je obrovský rozptyl hodnot, i jeden řád nebo více, takže tady opět musíme jak se využít té pravděpodobnostní metody, abychom se s těmito nejistotami nějak vyrovnali. No a konečně ten čtvrtý bod, ten už je bez problémů. Prostě stanoví se pravděpodobnostní křivka seismického ohrožení. Tak to je taková křivka, kde na svislé ose je pravděpodobnost překročení a na vodorovné ose je nějaká ta veličina, která charakterizuje účinky zemětřesení. Intenzita, to už se nepoužívá, tak se používá to špičkové zrychlení nebo spektrální zrychlení, což je dneska standardem. No a tohleto je tedy výstup, který my jako seismologové pak předáváme tedy někomu, kdo rozhoduje o tom, jestli jsme dostatečně bezpečí před zemětřesením a jestli se tam může postavit nějaká stavba nebo ne. Tak tady je příklad těch pravděpodobnostních křivek seismického ohrožení. Je to pro švýcarské jaderné elektrárny ve Švýcarsku snad nejvíc na světě, prostě věnují pozornost tomu seismickému ohrožení. Mají 4 jaderné elektrárny. Tady na svislé ose je tady ta roční pravděpodobnost, takže vidíte, nahoře je zemětřesení, které přijde za 100 let. 10 milionů let. Oni to berou až do těch malých pravděpodobností. A na vodorovné ose je tedy špičkové zrychlení, které s touto pravděpodobností nastane. Je to logaritmická osa, což je důležité kvůli tomu, že ty čárkové čáry, to jsou křivky, které byly vypočteny, když se ty elektrárny stavěly. A ty plné čáry, tak to jsou křivky, které byly vypočteny během projektu Pegasus, který probíhal nějak v začátek našeho století. Takže vidíte, že byl velký vývoj jednak v podkladech a jednak v těch metodách, který zapříčinil, že to země, že to ohrožení jaderných elektráren ve Švýcarsku se zvedlo téměř třikrát. Tak přicházíme k nám, seismického ohrožení České republice, tak ležíme v oblasti jiné seismicity, seismického ohrožení větší tedy v západních Čechách, na Hronsku, na Severní Moravě, na Jižní Moravě hrozí zemětřesení východních Alp. Ale tady jsou tedy seismické zóny, které byly stanoveny doktorem Prachařem. Tak ty fialové ty jsou ty nejhorší, takže vidíte, že ty nejhorší právě leží v tom Rakousku, ta zóna, tahle ta zóna. Ty červené, to jsou takové ty co už leží na našem území, takže vidíte ten Mariánsko-Lázeňský zlom, tady Hronsko-Pořický zlom, Sudetský zlom. No ale pak máme několik těch zelených, takový mít a nějaké zemětřesení produkovat, ale myslíme si, že to není tak důležité. Ale zajímavé je, že už tady teda v roce 2011 jsme měli vymezenou tu zónu 5B, která zahrnuje ten Český Krumlov, o kterém tady byla před chvílí řeč. Ono, to bylo takové docela překvapení, tedy bylo to překvapení pro obyvatele Českého Krumlova, protože mnoho z nich to pocítilo. Jak vidíte, pro seismologii to překvapení nebylo, věděli jsme o tom, a jo, protože díky tomu, že už v roce 1880 tam bylo lokalizováno jiné zemětřesení u Chvalšin. Tak tohoto přeskočím, to je jenom teda pro lajky, který tady nejsou, kde mají najít informace o zemětřesení, tak buď to na geofyzikálním ústavu, na těchto stránkách. No přece jenom tady je zajímavý, jaký je rozptyl v tom magnitudu, v tom stanovení toho magnitudu. No, vidíte geofyzikální ústav 3.1, nebo se to dá najít na těch stránkách NSC 2.8, no, nebo nejpíš jsou samozřejmě ústav fyziky země v Brně, který má lokální sítě kolem Temelína i kolem Dukovan, a ty tam dali 2.1. Čili 2.1 i 3.1. Mně to přijde jako dost velký rozdíl, prostě těch malých magnitud, jak tam je to velký rozdíl, no, možná větší než potom při těch velkých magnitud, tak možná, že o těm by se mohlo něco dělat. Samozřejmě je to tím, že jsou to lokální magnitudy, takže tam jsou ty definice různé a podle toho, jak to kdo používá. Ale ten rozdíl je velký, prostě když slyšíte, že bylo magnitudo třeba 3.5, tak to ještě nic moc tady povídá. Tak přecházím k tomu, co možná přece jenom tady tak obecně známo není, a to je, jak zajistit stavby proti zemětřesení. Tak jsou dva přístupy. Ten klasický je prostě, že se ta budova postaví co nejpevněji, aby to nevpadlo, když přijde zemětřesení, takže se to jako hodně zapustí do země. Samozřejmě nejpevněji, oni ty pevné konstrukce se mohou být křehké, takže jako vidíte, že v tomto případě se jako ta budova prohne, pak zase nahrobrá, takže ty materiály by měly být nejen pevné, ale i průšné. No a trend, který z těch posledních let je použít seismickou izolaci, to znamená postavit celý ten dům na nějaké prvky, které se deformují, to znamená ten dům zůstane vlastně tak, jak je, a deformují se ty prvky pod tím, tady je to namalování trochu sofistikovaněji, tak tady jsou tady ty pružné prvky a tady je nějaký seismický půlbič, který tady napsal pasivní půlbič, ale samozřejmě tím posledním i ten je dává tam aktivní půlbič, který teda na základě toho, jak se registruje tedy to chvění, tak přizpůsobí tu půlbení jako těm podmínkám. Takže takhle možné stavět i mrakodrapy prostě v těch velmi aktivních oblastech. Já tady mám příklad stavby fúzního reaktoru ITER v Jižní Francii. ITER Provence, tam je také celkem aktivní oblast. A kromě toho pro ty technologie je dobré, aby tam nebo předtím nebyly, takže se rozhodlo o tom, že celý ten reaktor bude postaven právě na těchto seismických umyčích. Takže tady vidíte, jak to vypadá, ten sloup. Tady, co jich tam tedy pod tu základní desku museli postavit, tady je tedy jako vypadá ten hrad. No a tohle to už je po dokončení, jako teda ty umyče a tohle je ta základová deska, na který vlastně bude stát celý ten pokusný reaktor. Takhle se to dělá moderně, ovšem samozřejmě je tam otázka finanční, že na to málo kdo má, aby postavil tedy většinu budov, tak to by na druhou stranu nespadlo. Tak teď přecházím té kapitolce o vyklanech, tedy indikátory seismického ohrožení. Tak tady jsou nějaké úplně nejznámější světové vyklany, jeden z Anglie, dva jsou v Utahu, samozřejmě nám má Balance Rock a tenhle ten Mexican Hedge, ten páčík, myslím. A myšlenka je jednoduchá, samozřejmě, když najdete jeden takovýhle vyklán, tak je zřejmé, že tam už dlouho žádné zemětřesení nebylo, protože by ten vyklán spadnul a by tam nestál. Takže to vlastně reaguje na tu poptávku. Seismologie tam většinou nejde nějaké zemětřesení, které historii bylo, ale jako spousta lidí by je bylo radši, kdybychom je byli schopni říct, jako tady v tom místě teda už dlouho žádné zemětřesení nebylo a my tady můžeme bezpečně stavět. Takže na tohle tu poptávku právě reaguje tenhle ten výzkum. Tak myšlenka je jednoduchá, prostě najde se správný vyklán, spočne se, jaké zemětřesení by ten vyklán schodilo, pak se musí stavit, jak dlouho už tam ten vyklán stojí a tím pádem je jasný, že po tu dobu, co tam ten vyklán je, ta zemětřesení tam nebylo. Tak nesvědně se to dělá už celkem rutině, dejme to tak 20-30 let. U nás jsme s tím začali letos a to je tedy první vyklán, který zkoumáme, u Sola Kazatelna, u Sedlčan. Převedli jsme to takhle do počítačové podoby za foto a počítačové zpracování, který tam jde pobyt. Tak a poslední, to vydržel do konce, tak jsem u té předpovědi zemětřesení. Tak samozřejmě otázka je, jestli by nešlo předpovědět zemětřesení podobně jako počasí, jako se třeba předpovídají vulkány. A vidíte, že ani těch vulkánů to není jako jednoduchý, že jako nevidí, kudy se přesně ten vulkán bude pohybovat. A u těch zemětřesení je to mnoho složitější. Takže mnoho vědců se o předpověď na celém světě snaží, ale zatím to nikdo spolehlivě neumí. Ono je nepředpovědně je to tak, že se musí předpovědět čas, místo a veliko zemětřesení. A to si dejte pozor. Já třeba klidně můžu teďka říct, zítra bude zemětřesení, tím, kde se nespletu, nějaký určitě zítra bude. Dokonce můžu říct, jako v Japonsku bude zítra zemětřesení větší než magnitudu 3, protože když je tam každý den, že pár, to by možná být smůl, aby zítra tam zrovna žádný nebylo. Dokonce můžu říct, že i v Čechách bude velké zemětřesení, jak jsem mluvil na začátku, že jednou určitě přijde. No ale to nejsou žádný předpovědi, to jsou prostě triviální tvrzení a jako dejte se na to pozor, že až někdo bude říkat, že předpovídá zemětřesení, tak často právě říká takové to neurčité věty, takže to žádná předpověď není. A je teda, několikrát se to v historii podařilo předpovědět zemětřesení, ten nejznámější případ je z Číny ze 70. let, ovšem pak přišlo to ničivé zemětřesení, 76, kde prostě byly 100 000 mrtvých, takže prostě někdy se to podaří, ale málo kdy většina těch zemětřesení prostě přichází neočekávaně. Tady je taková věc, že když to nechci jako zlehčovat, že samozřejmě bude to velký pokrok, když se tady podaří předpovědět aspoň maličko se naučit, ale je pořád ještě neřeší všechno, protože na předpovědi neřeší obrovské materiální škody, ke kterým stejně dojde. Jako když přijete vodiká, no tak aspoň zatlučou ty okna a trochu se na to připraví, že tady tam ty pytle s tiskem, ale tak nedostajne probíhal, takže lidé by museli se evakuovat, aby by zachránili své životy, ale ty budovy ty spadly, takže prostě ty materiální škody by byly tak jako tam. No takže jsme na konci. Jo, tady ještě jsem napsal, co se teda vzpomíná jako ty možné prekurzory zemětřesení, tak vzpomíná se třeba statistika těch předcházejících zemětřesení na to, jak jsme ten slavný algoritmus M8, nebo časové změny v rychlosti seismických vln, náklony zemského povrchu, kolísání hladiny podzemní vody, uvolňování radonů a dalších plynů, která asi bude nad jiná metoda, změny v elektromagnetickém poli Země, tak tam už několikrát lidé hlásili, že to je to pravé, to je to ono, ale pak taky vždycky došlo k střílení. Měli bylo sféře, tak to určitě jste slyšeli. Druhice Demeter, že teda přešla velmi zajímavá data, chování zvířata, růst rostlin, ale i takové nečekané věci, jako tvar oblaku, tak když se občas projdete tou danou sekcí jako na nějaké konferenci, tak tam uvidíte různé nápady, jak by šlo zemětřesení předpovídat, ale prostě těch úspěchů je málo. Takže už jsme na konci. Jediná v současnosti účinná metoda ochrany před zemětřesením je stavět dostatečně seismicky odolné stavby. A myslím, že to ještě několik desetiletí vydrží tohoto jako jediná metoda. V současnosti se to daří, technologie jsou k dispozici, ovšem jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky. Tady vlastně působí proti sobě dva faktory. Lepší kvalita staveb.